Ми вже вітаємо в студії Андрія Вігірінського, представника громадської організації «Публічний аудит». Але от підказує мені, що він є економістом насамперед, і тому будемо говорити сьогодні про мінімальну зарплату. Довкола неї багато розмов щодо того, на що вона вплине. І от зараз ця вся дискусія під час обговорення проекту бюджету, мені здається, змушує нас розібратися, як це позначиться на звичайних українцях. Як наскільки я зрозуміла, у пана Андрія була стаття, яка намагалася роз'яснити на економічній правді, які будуть наслідки того, що це буде 3200, і звідки візьметься оці 3200, і як це вплине ще й на формування посадових окладів, навіть про це йдеться, пане Андрію.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Знаєте, якщо говорити про мінімальну зарплату, потрібно розділяти дві сфери. Перша сфера, і це сфера бізнесу і заробітних плат, де вони не особливо прив'язані до тарифних сіток, будемо говорити так, як є, і сфера державних фінансів, да, де є тарифні сітки, індексації, кваліфікаційні коефіцієнти і так далі, тому подібне. От якщо говорити про 3200 для бізнесу, то тоді дивимося на дві ситуації. Офіційну статистику, по якій 4 мільйони, понад 4 мільйони українських працівників працюють за мінімальну заробітну плату в 1700 гривень. Для них, умовно кажучи, з точки зору статистики, 3200 – це подвоєння, так? Ну, начебто добре. З іншої сторони, ми маємо ту ж сторону бізнесу, але фактично, яку ми всі сприймаємо і розуміємо, що є тіньова заробітна плата в конвертах, так? І основна ціль цієї реформи, яка пов'язана з впровадженням так званих підвищеної мінімальної заробітної плати, вона стосується саме бізнесу. Ідея дуже проста. Потрібно наповнювати пенсійний фонд. Крапка. І за рахунок того, що на рівні законодавства для цих 4 з лишнім мільйонів громадян, які працюють на мінімальній заробітній платі, подвоюється розмір тої зарплатні, яка офіційно по статистиці повинна їм нараховуватись і виплачуватись, вдвічі збільшується відрахування по ЄСВ, вдвічі збільшується відрахування по подохідному податку громадян, ну і відповідно там збільшується коефіцієнт військового збору. Це одна сторона. Як це відобразиться на громадянах в цілому, які працюють не на державній службі чи в комунальних підприємствах, а саме в бізнесі? З точки зору статистики їхні доходи зростуть, з точки зору їхнього особистого благополуччя їхні доходи зменшаться.
Зменшаться на оцей відсоток, який бізнес буде вимушений сплачувати,
звичайно,
різницю в ЄСВ, так?
І є додаткові ризики, да? Є додаткові наслідки. Ця тема вже, про яку неодноразово говорили, питання субсидій, так? Субсидії мають основну обов'язкову частку, яку сплачує домогосподарство. Вона вираховується, виходячи з доходу. Якщо ваш дохід раніше був 1650 гривень, ну, мінімальна заробітна плата, яка була встановлена, а тепер він 3200, ну, знову ж таки, мінімальна заробітна плата на двох працюючих членів сім'ї, це, відповідно, 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень – це автоматично збільшення тої обов'язкової частки в витратах на житлово-комунальні послуги, навіть при отриманні субсидії, яку ви сплачуєте. Це, в свою чергу, скорочення державних бюджетних видатків для вас. Формально, ви більше грошей не отримуєте, але ви більше витрачаєте. Ви отримували мінімальну заробітну платню плюс зарплатню в конверті, і у вас виходила умовна цифра там 5 тисяч гривень. З точки зору законодавства бачили тільки 1600. З цих 1600 ви сплачували там близько 200 чи 300 гривень за комуналку. Тепер з точки зору законодавства бачить ваших 3200. Ви як отримували, ну, умовно кажучи,
не 200, не 300 платять за комуналку, да, платять і зараз 1500.
Я говорю
тисячі,
про
так?
ту обов'язкову частину, яка сплачується при умові отримання субсидії, коли людина отримує мінімальну заробітну плату. Тобто мова саме про це іде. Не про загальний рахунок, який нараховується в 1,5 там, чи 2, чи 3 тисячі гривень, в залежності від того, чи є прилади обліку. Тобто у вас по факту сума коштів на руках може навіть зменшитись, а не збільшитись, тому що зростають відрахування. І ймовірно, що ці відрахування роботодавець в силу того, що в нього не збільшується прибуток, товарообіг, він покладе саме на вас. Плюс ви з точки зору законодавства отримуєте більше, значить, відповідно, державна підтримка соціально незахищених верств населення буде трошки менше. Це одна сторона. Є інша сторона, і саме от в ній крилися причини, чому необхідно було розривати зв'язок між мінімальною заробітною платнею, так, і посадовим окладом робітника тарифної сітки першого розряду. Яка ситуація була колись? Раніше, скажімо так. був працівник першого розряду, в якого була соціальна гарантія. Він отримує не менше мінімальної заробітної плати, плюс до цього надбавки, премії і так далі, і тому подібне. Починаючи з травня місяця, як тільки був сформований новий Кабмін, пан Рева говорив про те, що ми без задоволення, ми розуміємо, що є тіньова складова заробітних плат в бізнесі. Але поки ми не змінимо алгоритм саме в бюджетній сфері, коли є прив'язка зарплати працівника бюджетної сфери до мінімальної заробітної плати, ми не можемо підвищити мінімальну зарплату, бо ми з точки зору бюджету не оплатимо бюджетникам цю заробітну плату. Як її можна, скажімо так, якщо зберегти алгоритм, умовно кажучи, той самий і механізм нарахування, як можна було б збільшити зарплату бюджетникам в два рази? Бюджет повинен, як мінімум, отримати дохідну частину подвоєну, так, з реальної економіки. Тоді мова би йшла про підвищення купівельної спроможності, мова йшла про підвищення реальної заробітної плати і так далі, і тому подібне. Цього немає, і найближчих 5-6 років цього не відбудеться. Але сьогодні потрібно боротися саме з детінізацією заробітних плат в бізнесі. Значить, потрібно трішки обманути систему. Обманути її можна простим способом, що, власне, було зроблено і в чому... що було відображено в цьому законопроєкті 5130, який був прийнятий. Якщо раніше базою заробітної плати працівника бюджетної сфери по першого розряду була мінімальна заробітна плата, то тепер це посадовий оклад. Посадовий оклад, який раніше дорівнював мінімальній заробітній платі, тепер дорівнює прожитковому мінімуму.
Який лишився на рівні 1600 гривень.
Але це якраз ключове,
так?
Прожитковий мінімум. І його бюджет встановлює, прописується норма на рівні 1700 гривень. І отут оце якраз і є цей момент легкого обману саме працівників бюджетної сфери. Чому? Є Міністерство соціальної політики в силу закону щомісяця розраховує вартість споживчого кошику, так званого прожиткового мінімуму, в актуальних цінах. Це вже ні для кого не секрет, ці цифри вже неодноразово озвучувалися і так далі. Станом на листопад ця цифра приблизно дорівнює 3 тисячам гривень. І от зрівняйте. В номінальних цінах прожитковий мінімум, в фактичних цінах, вірніше, які є сьогодні на прилавках, це 3 тисячі, бюджет фіксує цю суму в 1700 гривень.
Але там йдеться про те, що якщо зарплата не дотягує до мінімальної за першим тарифним окладом, то буде компенсуватися.
Це вже подальша тема. Тут саме якраз на сьогодні мова йде про те, що базою розрахунку заробітної плати працівників, які працюють за тарифною сіткою, системою розрядів і коефіцієнтів, є не мінімальна заробітна плата, а є прожитковий мінімум. І прожитковий мінімум занижений вдвічі від того, скільки він повинен насправді бути. В той самий час, продовжуючи те, про що ви говорили, саме про соціальну гарантію, начебто, от вам нарахують трішки менше, але ми все рівно її дотягнемо до 3200. Для працівника тарифної сітки першого розряду, для нього це плюс. А тепер дивимося на працівників інших, другого, третього, четвертого розрядів. От припустимо, їх нарахована заробітна плата з урахуванням коефіцієнтів складе 3300. Так? Який сенс людини, стимул для праці, для досягнення інших кваліфікаційних рівнів, росту по службі, ми говоримо про державну службу, якщо розрив між працівником першого тарифного розряду при виконанні простої праці і, допустимо, там, другого чи третього, буде складати 100 чи 200 гривень.
Але це ви вже говорите, в принципі, про таку більш довгострокову перспективу. І справді, от перед цим говорили про те, що найближчі там 4-5 років така ситуація, власне, споживання економіки може тривати. То, можливо, якраз це є таким певним кроком на перспективу для того, щоб зараз врятувати найменш незахищені верстви населення, як, наприклад, працівники першого розряду.
А не відбувається рятування. Як ви не розумієте, відбувається, не збільшується в силу підвищення мінімальної заробітної плати, грошова база в країні, вона не збільшиться. Вона не збільшиться, а відповідно, так, це з однієї сторони добре, бо не буде додаткового витка інфляції, але це не збільшить загальну суму коштів, яку ви витрачаєте як людина. Ви все рівно витрачаєте той дохід, який ви отримали. Просто раніше він був тінізований в більшій часті, а тепер він в більшій часті буде світлим і він буде оподатковуватись. Але від цього ваші витрати не збільшаться, не буде фактору впливу на інфляцію. В той самий час...
Для економіки це ж позитивний крок.
Для бюджету і для пенсійного фонду – так. В той самий час ми б могли про це говорити, коли б ми бачили, що плани бюджетування на наступні періоди за рахунок вивільнених коштів чи зменшення фінансування дефіциту пенсійного фонду перерозподілялись би в сторону розвитку економіки. Але у нас є визначені межі дефіциту бюджету, які визначаються угодами з міжнародними кредиторами. І він з кожним роком повинен ставати все меншим. Тобто те, що ми зекономимо, скажімо так, для бюджету. Бюджет знову не вкине в економіку і в інвестиційні проєкти. Так, ми можемо говорити про те, що подоходний податок на рівні органів місцевого самоврядування, да, збільшиться надходження. Ну, в той самий час на сьогодні фінансова децентралізація передбачає і покладання додаткових витрат на органи місцевого самоврядування. І вони навряд чи будуть пов'язані саме з розвитком і інвестиціями. Вони будуть пов'язані з утриманням комунального господарства, яким воно стане. Це і заклади охорони здоров'я, це і заклади освітні, які зараз на них перекладаються вже з 2017 року. Плюс ряд інших програм, які потребують додаткового фінансування. Тому тут мова не йде про те, що ці кошти вплинуть в подальшому як на пожвавлення попиту, а пожвавлення попиту призведе до зростання економіки. Немає цього взаємозв'язку. Тут є виключно детінізація просто тої частки коштів, яку ви отримали. Крапка. На цьому в цілому ця реформа завершена. Але повернусь до того, що я говорив. Цей взаємозв'язок, який на сьогодні приймається і буде закріплений, знаєте, він дозволить в наступному році мінімальну заробітну плату привести до рівня слів Насірова, да, до 5 тисяч гривень. Чому ні? Якщо бюджет не несе додаткових витрат, фактично, так, за рахунок коштів людей, які працюють на бізнес в приватному секторі, за рахунок їх надходжень, збільшуються податкові надходження і бюджетні надходження, то можна за рахунок цих коштів підвищувати зарплату бюджетникам, зберігши цей механізм прив'язки до прожиткового мінімуму. Тому чим більше зараз буде встановлюватись мінімальна заробітна плата, тобто вона повинна дійти до якоїсь межі, так, реального доходу. Тобто можна встановити і 10, але 10 це вже підприємство не виплатить його просто фізично, так? Це начебто все позитивні аспекти. Є негативні аспекти, тому що понад 80% підприємств в Україні – це представники малого бізнесу. Чи витягнуть вони цю заробітну плату фактично? Цього зараз прогнозу не може зробити ніхто.
А тут, до речі, є цікаве побоювання стосовно того, що в зв'язку з таким підвищенням можуть переводити працівників, наприклад, на половину робочого дня. Ну, принаймні, номінально.
На 25% ставки.
Так. Наскільки, на вашу думку, вірогідна така ситуація? Відповідно, ми матимемо знову ж таки офіційну зарплату в 1600 гривень, а підприємство, наприклад, працюватиме 3 дні на тиждень.
От тут якраз постає питання того, що насправді і в Міністерстві фінансів, і в Міністерстві соціальної політики не сидять люди, які цього не розуміють. Вони в той самий час, підвищуючи заробітну платню, розуміючи, що такі факти, як переведення на скорочений робочий день чи неофіційні трудові відносини, можуть, скажімо так, стати більш поширені, вони посилюють повноваження органів місцевого самоврядування в частині контролю за дотриманням трудового законодавства. І фінансові санкції на підприємства, ви знаєте, вони доволі значні. Там мова йде про те, що 10 мінімальних заробітних плат – це штраф підприємства, яке не допустило контролюючий орган до перевірки, якщо воно пов'язане з неофіційними трудовими доходами.
Про 32 тисячі гривень говоримо.
Ну, на секундочку. 32 тисячі – це не дуже мала сума, так? Ми будемо вимушені говорити про посилення контролю з точки зору ДФС. Плюс, якщо бізнес піде шляхом того, піде на ризик звільнення працівників офіційного, він однозначно станом на сьогодні буде об'єктом перевірки. Далі фінансові ризики для нього значно більші. І я не думаю, що насправді масово будуть мати такі випадки явища, тому що аналогічні реформи мали місце в інших країнах, і статистичні спостереження говорять про те, що в цілому з загального масштабу людей, які працювали на мінімальній заробітній платі, зазнали зменшення робочого часу, чи були звільнені, близько 6-7%. Тобто це той відсоток, який десь статистично допускається на рівні міністерств при розрахунку ефекту змін, пов'язаних з оплатою праці. Тому час покажуть, розумієте, ми всі очікували, уряд і президент очікували, що зниження ставки ЄСВ приведе до детінізації. Реформа не спрацювала.
Зараз... А оцей крок, про який ви говорите, ви говорили, що, в принципі, це один із так само засобів зменшити кількість тіньових зарплат. Чи тут вдасться цього досягти таким способом?
Формально вбачається, що вдасться, якщо кількість працюючих буде залишатись на тому ж рівні. Якщо працюючих скажімо так, звідки береться тінь? Тінь береться взаємозв'язку податкової, так, системи, яка дозволяє конвертувати ваші безготівкові кошти в готівку і далі виплатити їх в конвертах. Якщо мінімізувати цю можливість на рівні ДФС, то у вас загалом в підприємця не буде можливості це робити, виплачувати зарплату конвертом, він буде вимушений. Тобто, ну, це комплексне явище, тому що якщо реформа буде рухатись синхронно, тобто і оплата праці, і податкова, плюс недарма стратегія до 2020 року по Національному банку, так, вона передбачає так звану там cashless economy, да, безготівкову економіку або з обмеженою готівкою. Якщо ми переведемо фінанси з точки зору готівки в безготівкові розрахунки, тут буде доволі складна ситуація.
Я нагадаю, що у нас в студії економіст, представник громадської організації «Публічний аудит» Андрій Вигірінський. Говоримо про мінімальну зарплату та її підвищення з 2017 року, про те, що підвищиться вона до 3200 вже з 2017 року, з січня. І от, власне, обговорюємо цей закон. І якщо підсумувати те, що вже було сказано паном Андрієм, то, власне, підвищення для працівників, які працюють в бізнесі, за фактом не відбудеться, а навпаки, саме з їхнього реального доходу буде сплачено різниця оцього єдиного соціального внеску, так?
Тому це високий ризик.
Бізнес на себе, скоріше за все, не братиме таке навантаження. Що стосується працівників бюджетної сфери, то в даному випадку працівники першого тарифного розряду таки отримуватимуть 3200 оцих живих грошей, і це є, безперечно, позитивним фактом. І про те, що, власне, в першу чергу, це крок на детінізацію економіки, що, в принципі, можна назвати теж позитивним ефектом. Ну, от давайте загалом підсумуємо, що ж, власне, цей законопроект? Більше позитиву чи ні?
Скажімо так. Є цивілізований шлях розвитку публічних фінансів в Європі, в Сполучених Штатах. Так? Він більш офіційний, називаємо це так. Ми привикли до поняття готівка, долар, збереження в доларі там, і так далі, і тому подібне. Від цього страждає що? Страждає державний бюджет і в тому числі страждає країна в цілому. Дивіться, якщо ви не платите податок, я його не плачу, не платить наш сусід, то звідки можна говорити про те, що в держави з'являться кошти для фінансування тих чи інших проєктів? Да? Ну, тут можна передьоргувати фразами про те, що вони корупціонери, вони там, ну і так далі, і тому подібне. Але є такий шлях. Цей шлях передбачає те, що святе – це платити податки. Так? Це європейський шлях. Ми рухаємося в Європу, ми цього хочемо. Комплексна реформа оплати праці, вона не включає тільки мінімальну заробітну платню. Так, я починав говорити про те, що загальна стратегія монетарної Національного банку, яка затверджена, вона передбачає зменшення готівки в обіг.
Якщо більше буде платитися онлайн, тобто якщо ми не будемо грошима конкретно...
Тут питання, розумієте, питання моніторингу ваших фінансів.
От ви захочете
піти купити телевізор, він коштує 2000 доларів, образно кажучи. Ну, ми привикли мислити долар.
Це хороший телевізор буде.
Ну, в цілому, такі, які прослужать 5 років, да, і тоді, коли ви зможете говорити про енергоефективність себе в будівлі, там, і так, ну, будь-яка побутова техніка, будь-яка річ, яка відноситься до тих, які використовуються довго, вона коштує гроші. І вам потрібно буде заплатити це в безготівковій формі. Не так, як сьогодні, прийти, принести 150 тисяч готівкою і не говорити про те, де ви їх взяли. А, допустимо, цей ліміт зменшиться до 30 тисяч гривень, так, як в Європі. В Європі є обмеження 1 тисяча євро готівкових розрахунків. Ви повинні принести будете і розрахуватись картою, або відповідно виписати чек, чи іншою формою провести цей розрахунок з прив'язкою до банку. І ви повинні будете довести, звідки у вас ці кошти. Зрозуміло, що з заробітною платнею в 1600 гривень ви цього зробити не зможете. Так? Тому, скажімо так, примушування людей і громадян, населення в цілому до приведення своїх фінансів в сторону публічності, воно відбувається комплексно. Через мінімальну заробітну платню, через реформу в банківській сфері, через обмеження обсягу готівки. І це цілісний процес, який буде тривати декілька років. І він призведе до того, що ми прийдемо на ту систему відносин, до якої ми в цілому всі прагнемо через євроінтеграцію. Ми прагнемо до хороших доріг, ми прагнемо до рівня соціального забезпечення, медичного забезпечення, державного фінансування проєктів. Для цього потрібні кошти. Кошти ця держава може взяти тільки у громадян. Вона це і робить. Питання в тому, що загальна стратегія так, але у нас були два роки шаленої девальвації, 300-відсоткове падіння понад 80 банків, які зробили населення просто убогим і бідним. Тому уже станом на сьогодні мова йде про виживання людей. Тому що, думати про те, що є неймовірний резерв у кожного з нас під подушкою чи в банці закопаній трьохлітровій, так, як в деяких суддів, це як мінімум неправильно. Це міф.
Це але ж йдеться саме, знову ж таки, чому я питаю про якийсь загальний позитив. Ми всі ми розуміємо, що, мабуть, більшість людей, що економіка – це система досить складна, і в ній зміни не відбуваються за рік. І от ви на початку програми теж сказали, що 4-5 років, поки ми отримуємо реальне пожвавлення, зростання реальної вже заробітної плати, не лише для працівників першого розряду, можливо, якраз цей законопроект, він є таким першим кроком, не дуже вдалим, не дуже популярним.
Давайте так. Що таке пожвавлення економіки? Це зростання ВВП. Які фактори впливають? Є загалом три ключових фактори, якщо дуже просто на зростання ВВП. Бюджетне державне фінансування, так? Державного фінансування у нас бути не може, у нас дефіцитний бюджет і ліміт дефіциту він обмежений. Зростання споживчого попиту, тобто вам потрібно більше, ви десь заробляєте, хочете купувати більше. Або кредитуєтесь. Немає у нас ні кредитування станом на сьогодні і немає пожвавлення попиту в силу відсутності коштів. Інша складова – це зовнішні інвестиції. От якраз зовнішні інвестиції – це то, на що повинно бути спрямована законодавча і виконавча діяльність органів влади. Тому що ми на сьогодні, перерозподіл коштів через бюджет не дозволяє пожвавити економіку. Населення збідніло, вже третій рік поспіль іде, скажімо так, деструктивний характер розвитку економічних відносин. І от інвестиційна привабливість, вона чудово прослідковується, в тому числі на приватизаційних процесах, які відбуваються в країні, так? Вони не відбуваються, вони в статиці. Ми не бачимо припливу інвестицій. Банківські інвестиції, переведення в капітал коштів материнських компаній, які мають всередині країни там свої дочірні підприємства, так? Це не є інвестиції.
Пане Андрію, тобто краще, щоб цього законопроекту не було?
Ні, він потрібний в будь-якому випадку. Це я говорю про те, що він не призведе до пожвавлення економіки. Mm-hmm. Тобто тут є дві різні складові. Всі хотіли підвищення мінімальної заробітної плати. Зараз ми говоримо про наслідки. А наслідки не завжди є позитивні, наслідки бувають і негативні. Так? Тобто для 27 мільйонів громадян, які будуть отримувати субсидії за прогнозом, для них це з однієї сторони добре, але по факту вони розуміють, що це вже погано, тому що гроші вони отримують начебто стільки ж, але витратять на ту ж комуналку більше. Mm-hmm. Це добре чи погано? З точки зору бюджету і з точки зору закону, це начебто добре. З точки зору особистого бюджету, начебто погано. Тому тут завжди є дві складові – позитивна і негативна.
Головне просто розуміти та і рахувати свої гроші, розуміти, що корисно для держави. Звичайно. Для того ми і спілкуємося в ефірі. Спасибі вам, пане Андрію. Нагадую, економіст та юрист Андрій Вігірінський в студії «Ранкової хвилі».